Ar ziņām Līga Puriņa. Sinoptiķu prognozes liecina, ka šonedēļ Latvijā būs ļoti karsts laiks, dažviet pārsniedzot plus 30 grādu atzīmi, kas nozīmē, ka būtiski pieaugs vēlme veldzēties ūdenī. Šogad Latvijā no ūdens tilpnēm diemžēl izcelti 40 bojāgājušie. Lai šādu cilvēku skaits iespējami nepalielinātos, sazinājāmies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vadītāju Agritu Vītolu, jautājot, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc cilvēks noslīkst.
Ir bijuši gadījumi, kur cilvēki mēģina pārbaudīt savus spēkus, rīko sacensības, kurš tad veiksmīgāk pārpeldēs un ātrāk pārpeldēs upi. No trim cilvēkiem, kas to mēģina, divi cilvēki noslīkst. Tā kā attiecīgi nevajag pārvērtēt savus spēkus. Arī uzmanīgi lietot peldlīdzekļus. Tas ir arī viens no iemesliem, tad cilvēks nav pratis rīkoties ar laivu vai ir noticis kāds nelaimes gadījums un attiecīgi cilvēks ir iekrits ūdenī un diemžēl noslīcis. Protams, arī saistībā ar apriebinošām vielām, tātad alkohols un atpūta pie ūdens nav apvienojams lietas. Tās noteikti ir bijušas vairākas dienas, kad ir bijusi informācija par to, ka attiecīgi noslīkušais cilvēks ir jāmeklē. Tad tās var būt pat 4-5 dienas, kad ugunsdzēsēji glābēji ikdienu dodās un tieši ūdenslīdēji meklē šo cilvēku, jo straumē noteikti viņi ir aiznesusi kaut kur citur un tur, kur iespējams cilvēki ir pamanījuši slīkstošo sen jau viņš jau neatrodās tajā vietā un līdz ar to ir grūti atrast. Ir tīpaši, es zinu, kādi ir mūsu ūdeņi necaurredzamie un grūti caurskatāmi un līdz ar to šādi glābšanas darbi ieilgst. Bet aicinām nenonākt līdz šādai situācijai, būsim apdomīgi, atpūtīsimies prātīgi un peldēsimies prātīgi.
Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā austrumu un centrālajā daļā gaisa temperatūra sasniegs plus 25 plus 30 grādus. Krietni vēsāks laiks saglabāsies Rietumu Latvijā. Liepājā un Ventspilī gaisa temperatūra iespējams nepārsniegs plus 13 grādus. Lielākais negaiss iespējams pēcpusdienā un pievakarē Zemgalē un Vidzemē arī Rīgā. Kopumā austrumu Latvijā pūtīs mērens dienvidu savukārt Kurzemes piekrastē brāzmains ziemeļu vējš. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.